Velkomin kæri hlustendur og takk fyrir að vera með mér. Íris heiti ég og þú ert að hlusta á samsæriskenning. Mun ég fjalla samsæriskenningar og fleira áhugavert sem mér dettur í hug. Og by the way, ég hafði greinlega rétt fyrir mér í síðustu viku. Sumarið ekki alveg komið. En mín samsæriskenning vikunar. 100 sjúklinga voru óvissir í hvað ætti að gera næst. Eftir að þeim hefði verið tilkynnt að þau gætu verið smitið af HIV og lifrarbólgu B eða C. Þetta átti sér stað á Salem spítalanum í Bandaríkjunum. 450 sjúklingum var tilkynnt þessar hræðilegu fréttir. Spítalinn sagði að það hefði verið vandamál í cirka 2 ár hjá þeim. Lögfræðingur ítrekaði við sjúklingana sem voru látnir vita að þeir ættu strax að fara í próf og vera samt á varbergi hvað þau eruðu beðin að skrifa undir. Passa að þau skrifi ekki undir eitthvað sem leysi spítalan lausan frá allri ábyrgð. Spítalinn útskýrði ekkit frekar hvernig þetta gæti hafa gerst, þetta var bara svakalegt. En hey, þau voru nú svo almennilega að rukka ekkit fyrir prófin. Kom svo að ljósa að einnota hlutur var margoft notaður á milli sjúklinga sem komu í speglun. Sjúklingarnir frá 17 til 70 ára gamlir. En þá er það þáttu vikunar. Ku Klux Klan, stærsti, allræmdasti hvítur hópur manna í heiminum. En hvernig varð hann svona stór á síðustu 150 árum og hvernig stendur á því að hann sé ennþá virkur í bandarísku þjóðfélagi í dag? Já, ég með hérna gest hjá mér tippalingur. Það engin annar hryðjuverkahópur í Bandaríkjunum sem jafn mikið útbreitt. Byrjaði í stríði á milli norður og suður ríkja Bandaríkjana. Ku Klux Klan bandarískt fyrirbæri, hversu stórt ætla að sé í dag og ætla að sé ennþá að taka nýja meðlimi. Það vist ennþá blómstrandi í dag. Yfirburðurinn við að hafa leynlegt félag að engin veit hversu mörg þau eru og engin veit hvar þau eru. Sagt að Ku Klux Klan verði til staðar eins lengi og hatur lifir í hjörtum manna. Þáttur 58. Gjörið þið svo vel.
Klanman, do you accept the light?
Yes, I do.
Klanman, do you accept the light?
I accept this light.
Klansman, for Mississippi!
For Mississippi!
Klansman, for America!
For America!
Klansman, behold the fiery cross, still brilliant. All the troubled history failed to quench its hollow flame. Let me say that the cross is an inspiration, a sign of the Christian religion, a symbol of faith, hope, and love. We do not burn but light the cross to signify that Christ is the light of the world.
By power!
Eftir að borgarstyrjöldin leið hjá, fóru lög í gegn sem veittu svörtu fólki réttindi, til dæmis að kjósa og verndun. En þegar þau fóru að leitast eftir rétti sinum var það önnur saga. Árunum 1850 til 1860 byrjaði að myndast hvítir hópar í Suðurríkjunum. Stærsti hópurinn var Ku Klux Klan eða KKK. Ekki alveg að tærun lítur út fyrir að hafa byrjað í Tennessee hjá fyrrum hermönnum sem börðust fyrir Suðurríkin. Í upphafi stofna út frá leiðendum og átti að vera svona hrekkir en mjög fljótt breytist KKK í eitthvað allt annað. Blanda af hópi hvítra manna með hvíta grímur til að fela auðkenni sín. Þeir tóka að sér það hlutverk að halda svarta fólkinu á sínum stað með ofbeldi. Næri vera KKK var sérstaklega mikil í Arkansas, Georgíu, Louisiana og Suður Karolínu. Þar sem voru jafn margir eða fleiri svartir en hvítir. Margir úr demokrataflokknum voru í KKK og voru berjast fyrir því að halda gömlu siðum Suðurríkjana og voru sérstaklega á móti republikunum. Voru mikil átök á milli pólitíkasa og hvítra manna. Þessir menn ofsóttu þá svörtu í kirkjum, á atkvæðastöðum og í skólum, ógnuðu kennurum og neittu alltaf hætta að kenna svörtum nemendum. Notuðu hótanir og ofbeldi til að komi veg fyrir að fólk myndi yfirgefa akrana og svo eruðu hótanirnar að raunveruleika. Þeir börðu, pyntuðu og jafnvel myrtu svart fólk til að komi veg fyrir að myndu kjósa. Milli 1865 til 1877 voru KKK og aðrir hvítir hópar ábyrgir fyrir yfir 4000 andlátum Suðurríkin. Þvílíkt hatur. Þetta ofbeldi virtist virkað einhver leti. Margir svartir heldur sig heima þegar verið var að kjósa út af óta. KKK þróaðist í hreyfingu í litlum hópum sem poppuðu upp á ýmsum stöðum. Árið 1867 var haldin fyrsti fundurinn í Nashville, þar sem Nathan Bedford Forrest, fyrrum hermaður og þræla mistari, var gerður að aðal galdramanninum sem var titill leiðtoga KKK í fyrsta sinn. Hann leiti samtökinni gegnum mjög ofbeldisfullt tímabil og allir skelfingu innan flokks republikana að halda sig frá kosningum og bakka úr allri pólitískri vinnu. Fyrstu borgararéttindin fóru í gegn árið 1871, ásamt öðru sem kallaðast The Enforcement Act eða aðfararlög. Þau fóru í gegn út af öllu ofbeldinu sem KKK stóðu á bakvið. Það var Grant Fossetti sem samþýtti þau. Hann hefði fengið nóg og einnig skilgreindi hann klan sem hryðjverka samtök, sem þýtti að ef það komst upp um þig sem klansmaður getur að vera hengdur. Sem þýtti að hópurinn varð miklu lindari og því raun ekki vitað hversu margir meðlimirni vorðu. Áætlaði að það voru cirka 15% hvítra manna, en alls ekki vitað. Í byrju 1900 var áætlaði að meðlimum Ku Klux Klan hafi fjölgað upp í 5 miljónir manns, næstum 25% íbúa söðuríkjana. Þeir voru alltaf í búningum, hvítum köflum og grímu. Yfirleitt úr kartöflupoka eða eitthvað annar yfir höfuði til að fela auðkenni sitt. Fóru svo að hesti sinn og reyðu út. Ekki bara, földi er andlit sitt heldur einnig, gaf þetta þeim ískikilegt útlit. Þessar herramenn söðuríkjana vildu alls ekki að neitt vissi hver þeir væru. Þessar grímur hafa fyllt samtökunum frá fyrsta degi. Í dag eru þessar grímur og hettur orðnar kraftmikið tákn hvítra öfgamanna. Klansmenn og konur koma frá öllum stéttum og mismunandi lífum og hafa því mismunandi viðhorf, en það sem þau berjast öll fyrir er að viðhalda hvíta kynstofninum. Þeim hefur farið öll fjölgandi á þessari öld, en hvaða áhrif höfðu þau á stjórnmál og hvaða áhrif hafa þau ennþá í dag? Árið 2015 var áætlað að það væri 5.000 meðlimir í Bandaríkjunum, næstum allir í Suðuríkjunum. Koma saman reglulega í grill eða jafnvel að brenna krossa. Meðal meðlima eru kennarar, endurskoðendur, heilbrigðisstarfsmenn og pólitíkusar. Það eru líka margir hermenn og ganga með hlaðnar byssur. Halda fundi í dag til að koma saman sem hvítur stopp til að vekja Ameríku og fara yfir hvað er eiga sér stað í heiminum. Segja að þeirra kynstofn, saga, menning og arfleið komi frá þúsundir ára sögu og vil ekki glata henni og telja ríkistjórnin sé að rústa því. Gyðingar eiga allt. Orði mjög þreyttir á þessu ástandi. Meðlimir frá mismunandi ríkjum koma saman, telja sig vera varðveita sögu hvítamannsins. Sagan að glatast þar sem kynstofnir eru að blanda saman og hvítimærin að deyja út. Vilja ala börnin sín upp og vita hvað er rétt og hvað er rátt. Svartir og hvítir í sambandi er rátt. Berjast fyrir þessu á hverjum degi. Koma saman fyrir kynslu og framtíðarinnar. Kenna þeim. Ef enginn gerir það, að þá vita þau ekki sannleikan. KKK meðlimir hafa alltaf tekið fjölskylduna sína með. Þau læra snemma sín hlutverk og þegar þau vaksu á grasi, taka þau þeirra stað. Það eru 300.000 manns skráðir sem meðlimir í einhverju sem kallast Stormfront, sem er félag nýnasista og flest þeirra eru í Bandaríkjunum. Þannig að það er stór hópur í hvítum öfgakendum hreyfingum, ekkert endilega Ku Klux Klan. Með þetta öfluga internet í dag þarf fólk ekki að mæta á fundi. Brennur á krossum til að fylla tankin sín af hatri. Þurfi ekki að mæta á fund til að koma rasista skoðunum sínum áfram. Geta bara verið heima í náttfötunum í tölvunni. Ég get bara ekki ímynda mér óttan sem lita fólk hefur þurft að lifa við í ofmörg ár. Eitt dæmi. Þann 21. mars árið 1981 vann hinn 19 ára gamli afríski-ameríski Michael Donald stoppaður af Ku Klux Klan mönnum í Mobile, Alabama. Var grimmilega barinn, hengdur upp í tré og svo dreginn aftur úr bíl niður veginn í reipi. Þetta er einn grimmilegasta rasista árás í sögu Bandaríkjanna. Þetta skildi eftir sig mikinn óta hvar þú væri reyla örugur, hvert þú mættir og mættir ekki fara. Þetta sendiðu skilaboð að rasismi væri ennþá til. kannski í leyni en hann væri til. Tveir klanmeðlimir voru ákærðir, Henry Hayes fékk dauðadóm og hinn í fangelsi fyrir lífstíð. Michael var myrtur í hefndaskyni fyrir hvítan lögreglumann sem var skotinn og drepinn. Í dag talið að meðlimirnir séu meira óútreiknanlegri og hættulegri. Ríkisstjórnin og FBI eru vel upplýst um glæpera og hafa eitt miklum pening og tíma til að reyna að uppbreyta KKK. Senda en leynimenn til að vita og sjá með börum augum hvað á sér stað. Það engin vafi á því að FBI far miklar upplýsingar og innsæi inn í þennan haturs hóp. En þegar allt komst upp skipti það engu máli. Samtökin eru þá bara öflöri. Meira í leyni með meiri hótanir og ofbeldi. Flestir heldu jafnvel að KKK væri dottið niður. Neip, mikill miskilningur. Yfirburðirnir við að vera leynileg samtök er að enginn veit fjöldan eða staðsetninguna og þeir vissu að með því að starfa í leyni gat almenningur bara ímynda sér hversu há talan væri. Eins og hafa þessi samtök verið að poppa upp einni í Ástralíu og Þýskalandi og svo framvegis. Þeir hittast ennþá í dag að brenna krossa. Staðhæfa nýtt stríð sé að koma. Þar sem hvítur meiruhluti muni endurheimta Ameríku tilbaka. Þeirra sýn á að brenna krossin að Jesú Kristur er ljósið, ljós heimsins. Hann er tilvist okkar og við erum að þessari jörðu og lýsum upp krossin til heiðurs þess sem hann hefur gefið um. Þeir halda einnig ennþá í fána á Suðuríkjana. Það þeirra fáni. Það verið að drepa þá, hreinsa af yfirborð jarðar og þeir þurfa að stoppa það. Sé verið að eyðileggja arfleð Suðuríkjana sem þarf að stoppa. Koma sama einnig fyrir börnin, þurfa að vita söguna á hvaða kynstofn þau koma frá. Það sé í lagi að vera hvítur. Leynilega ratafnir og heilagir eyðar sem þau hafa náð frá þeim sem koma í KKK eru vel varðveitt leyndamál. Þegar þú ferði KKK, ferðu í gegnum leynilega athöfn þar sem þú sverð eyð og þú gefur lofarðum að varðveita hvíta stofnin. Varðveita hvítar konur, gefur lífðitt og gefur lofurð að aldrei gefa upp nein KKK mál til almennings. Þeir sjá hreyfinguna Black Lives Matter eða svart líf skipti máli og hugsa með sér, vá, hvað með okkur? Við erum að glata landinu okkar og svo framvegis. Margir í norður bandaríkjunum sjást í dag með suðuríkjafánan. Það eitthvað sem ekki úr þeirra sögu, heldur þeirra túlkun á hvíta stofninum. Það sem Ku Klux Klan gerir að þeir gefa þeir búning, samfélag, heldur öðrum í burtu og gefur lofvörðum fram til barnanæðina. Þú sért við stjórn, ekki aðrir. Eftir fyrstu bylgju Ku Klux Klan og svo í enda 19. aldar kom seinni bylgjan og blómstraði í byrjun 20. aldar. Dróaði sér fullt af venjulegu fólki sem fylgdi lögum og reglum. En greinilega undirliggjandi rasismi og hatur. Einn af leiðtogunum var pólitíkus sem var kallaður D.C. Stevenson sem var yfir KKK í Indiana. Árið 1925 var hann ákærður og dæmdur fyrir mannarán, nauðgun og morð á hvítri konu, Mads Oberholzer. Hans dómur endaði trú bandaríkjana á Ku Klux Klan að meðlimir væru fyrirmynda fólk. Þetta var svo stór skandall á þeim tíma. Á þessum árum átti hann alla pólitíkusna, hafði þá alla í vasanum og hans uppáhaldslína var Ég er lögin í Indiana, en greinilega ekki alveg svoleiðis. Hann hafði haldið Mads fangin í 3 daga, nauðgað og pyntað, bitið hann allan líkamann. Henni var svo skilað lífverði hans heim til sín þar sem hún gat sagt hver hefði gert henni þetta. Eftir þetta voru margir meðlimir KKK ekki sáttir. Þetta voru ekki samtökin sem þeir höfðu gengið í og fóru margir í félaginu að draga sig í hlé. Þetta var svakalegt þar sem eitt af eiðum þeirra var að vernda hvíta konur og allt það góða. Ok, hræsni. Kald hanslega voru réttaröld hans haldin í fylki klan manna og kviðdómendur voru 12 hvítir menn sem fengu svo mikið viðbjóð að þeir vildu láta taka hana lífi. En gátu bara dæmt hann fyrir annara gráðum morð og lífstíð í fangelsi. Þrátt fyrir þennan viðbjóð sem Stevenson framkvæmdi voru samtökin áfram sterk í Suðuríkjunum. Heldu áfram að taka þeim meðlimi. Merki Ku Klux Klan á búningu þeirra er 4K sem standa fyrir The Knights of the Ku Klux Klan eða Riddarar Ku Klux Klan. Hvíti krossin stendur fyrir kristnidóm og blóðdropin þýðir að þeir munu blæða til að halda í hreinleika hvíta stofnsins. Þeir nota ótta til að stjórna óvinni sínum, samtöngi þeirra stækka með hverjum degi, sérstaklega eftir því að svartu maður var forseti bandarækina. Fleiri og fleiri hælilsleitendur sem eru ekki hvítir á hörund. Þeir sjá það sem ógn og þar að leiðandi aukningi í samtökin. Ótrúlegt er sagt að þá eru lögreglustöðvar í Suðurríkjunum bandamenn KKK. Kom aftur ljós að lögreglumenn voru meðlimir. Aðalviðburn hjá þeim í yfir 100 ár er að hittast að brenna krossa. Fór yfir meininguna áðan en það er líka sagt að það hafi myrkvari þýðingu. Krossbrennurnar er stór hluti af KKK athöfnum. Í dag og þrátt fyrir mismunandi við þorfa á milli klanhópa er það eitt sem þeir geta allir verið sammála með, þýðingu þess að brenna kross. En hvernig ætli framtíð Ku Klux Klan líti út? Þessi samtök hafa verið á milli kynslóða, börn og barnabörn alinn upp í þetta hatur til að taka við að þeim þegar sátími kemur. Og þessi börn eignast börn. Og svo framvegis. Það hafa verið 3 bylgjur og 3 kynslóðir sem hafa reynt að viðhalda Suðurríkjunum í fortíðinni. Þessi hefð gæti farið niður á við í dag en það eru alltaf einhverjir sem viðhalda hefðinni. Ku Klux Klan stendur í dag á krossgötum. Í júlí ár 2015 var Suðurríkjafáninn tekið niður í síðasta sinn fyrir utan höfuðborgaríkisins í Kólumbíu, Suður Karolínu. Að þeirra sögn er Ku Klux Klan ekki hatur. Þeir bara elska sinn kynstofn og vilja viðhalda hvíta kynstofninum. Því miður held ég að KKK muni aldrei hverfa. Í dag eru meðlimirnir 5-8 þúsund. En það eru ekki öll samtökin sem hafa sprottið upp út frá félaginu. Má segja að KKK hafi komið í veg fyrir að Suðurríkin geti saminast restinni af þjóðinni í sátt og samlindi. Elskað alla eins að þeir eru og að við erum öll jafningjar á þessari jörðu. Ku Klux Klan á litríka og ofbeldisfulla sögu en meðlimir í dag eru bara brota því sem þeir voru fyrir öldu síðan. En hvað vitum við? Þetta enn og eftir allt saman leynileg samtök og pottet gæti það sjokkerað eða kæmust upp um suma meðlimi í þessum sögulegu hryðjuverka kvöld samtökum. Þetta er náttúrulega ekkit annað en kvöld. Þeir hóta því að stríð sé að koma þar sem hvítir Ameríkanar taka land sitt tilbaka. En við skulum ekki gleyma að þeir yfirtóku þetta land af öðrum. Svona nýtt sem ég langaði að gera í lok hvers þáttar. Tilvitnun vikunar. Ekki dæma neitt sem einhver segi þér einhvern annan. Dæmdu allt og alla fyrir sjálfa þig. Henry James, bandarískur rithöfundur frá 1843 til 1916. Og með þessum orðum kveði ég í bili. Takk enn áttur kærlega fyrir að hlusta, minna stjörnundar en ekki undir 5 náttúrulega. Tek það fram. Bara eigin frábara daga. Þar því næst. Bless, bless.